Viața mea, lumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Din nou bun găsit la Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea Vieți Transformate, împreună cu dumneavoastră, invitatul nostru din ultimele două episoade, domnul doctor Alexandru Prundeanu și Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii. Domnule doctor, bine ați venit și la episodul de astăzi.
Bine v-am găsit.
V-aș ruga, de fapt așa cum discutam cu câteva clipe înainte, v-aș ruga să faceți dumneavoastră o scurtă autobiografie.
Sunt născut la Cluj în 1952. Sunt medic primar, ortoped și traumatolog la Spitalul Municipal din Timișoara. Am fost ateu până după vârsta de 40 de ani și l-am găsit pe Dumnezeu. Fiind acum membru al Bisericii Pentecostale Elim. Am vorbit în episoadele trecute de perioada de dinainte de a-L găsi pe Domnul, după aceea de trecerea mea prin prelucrarea acelor ani de zile în care am căutat să văd
răspunsul la întrebări.
Diferite întrebări care mă făceau să cred că Dumnezeu nu poate să existe. După un an am găsit că Dumnezeu este posibil.
Totuși poate să existe.
Că ar putea să existe și că nimic nu l-ar putea împiedica să existe. După care, încă un an de căutare m-a dus să-L găsesc cu adevărat, adică să văd cum lucrează, unde stă, după ce reguli se conduce și am putut să-L experimentez în viața mea.
Ce înseamnă Dumnezeu pentru viața dumneavoastră?
Unul din lucrurile care s-au schimbat fundamental în viața mea.
Înainte de a răspunde dumneavoastră la întrebare, stimați ascultători, dragi prieteni, sincer îmi pare rău pentru cei dintre dumneavoastră care n-ați prins episoadele anterioare. Nu mai putem să reluăm astăzi toate lucrurile care le-am discutat în celelalte două episoade, dar am convingerea că și episodul de astăzi va fi un câștig pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați acum. Nu pentru a scoate în evidență lucruri bune făcute de un om care au meritul lor, într-adevăr, ci pentru a-L scoate în evidență pe Iisus Hristos, cel pe care l-a întâlnit și invitatul nostru de astăzi.
Așa este. Noi n-am venit să ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos cel răstignit. De altfel, în schimbarea aceasta pe care El mi-a produs-o,
a fost și un câștig.
A fost fără doar și poate numai câștig. Pierdere n-a fost. Și pot să spun că nu regret nimic, că viața mea a luat acest curs. N-am suferit niciun fel de pierdere, ci dimpotrivă, dacă ceva am lăsat deoparte din obiceiuri, din lucrurile rele pe care le făceam cândva în neștiință, respectiv în neștiință față de Dumnezeu. Pot să spun că, în schimb, am primit lucruri de o valoare înaltă. Dacă lași paharul, de exemplu, primești ceva mult mai bun. Dacă lași țigara, primești ceva mult mai bun. Eu n-am fumat și n-am băut. Însă și mândria este un păcat. Și fiecare din noi are multe păcate. În momentul când, în sfârșit, găsisem că Dumnezeu există, mama mea, foarte bucuroasă, mi-a spus așa: ei, vezi, am avut eu dreptate. Și am spus: da, ai avut. Și plină de zel zice: acum te duci să te spovedești. Vii cu mine la Catedrala Ortodoxă din Cluj și tu te spovedești. Bine. Dar acum cum să fac eu lucrul acesta, că 40 de ani nu mă spovedisem? Și m-am pregătit eu așa cum să povestesc pendelete, ore întregi, cum îmi plăcea mie să lungesc povestea și poate nici n-ar fi fost destul de lungă, m-am pregătit să-mi spun greșelile din viață prin prisma, de data asta, a Bibliei. Pentru că ce este bine și ce este rău îmi stabilisem eu până atunci. Da, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, iată că lucrurile stăteau altfel. Și ne-am dus împreună la Catedrala Ortodoxă. Era acolo o coadă, ca vechile cozi din vremea lui Ceaușescu, și lumea stătea. Pentru că, dacă nu mă înșel, era în preajma sărbătorilor de Paști și mă gândeam eu, dar oare cum o să reușesc eu să fac asta în timpul scurt care mi se va da? Mama stătea în spatele meu, poate ca să nu cumva să mă tenteze să ies din rând. De eu nici nu mă gândeam să plec de acolo. Era prima încercare de acest gen. Și când am intrat acolo într-o cămăruță, m-am văzut în fața unui preot care mi-a pus din prima o întrebare. Ai mai fost până acum? La spovedanie? Nu. Și mă gândeam, deja mi-a pus diagnosticul. Și a început să mă întrebe. Aia ai făcut? Într-un mod foarte impersonal. Și pot să spun că nu au fost întrebate păcate mari, ca și crimă sau ca și altele de genul acesta, dar din câte am fost întrebat, din vreo 30 de întrebări, cred că la vreo 3 sau 4 am răspuns nu. Și la rest am răspuns da. Și cu toate acestea, eu n-am simțit în sine o eliberare. Chiar m-am gândit, oare atâta să fie totul? Și păcatele sunt deja iertate? Cum funcționează lucrul acesta? E mult mai târziu, când persoane unse de Domnul și trimise special cu acest scop au știut să pună degetul pe rană și au știut să scoată ceea ce nu era bun în mărturisirea mea și au dat aceste păcate la picioarele Domnului, atunci am simțit o diferență. Am simțit că, într-adevăr, această iertare a avut loc. Am simțit cu adevărat că s-a întâmplat ceva. M-ați întrebat înainte ce înseamnă pentru mine. Dumnezeu înseamnă astăzi centrul unui univers spre care eu mă îndrept. Și dumneavoastră aveți o emisiune care se numește foarte frumos Vieți Transformate. Dar eu aș spune că această transformare în realitate nu este desăvârșită, nu este terminată. Și aș intitula viața mea mai degrabă o viață într-o transformare continuă către Hristos.
Vieți transformabile.
Vieți în curs de transformare. Sigur, transformarea esențială, grosieră, s-a produs. Așa cum un obiect, când îl prelucrezi la strung, faci întâi o prelucrare mare, îi dai o formă, o eboșare. După aceea însă faci o prelucrare fină, care continuă până când piesa poate să fie scoasă și utilizată sau vândută în magazin. Această prelucrare de finețe, acea lustruire, acea dimensionare la dimensiuni potrivite, se face încă în continuare după ce piesa are o formă, după ce îi se cunoaște destinația. Așa s-a întâmplat și cu mine. Și pot să spun că față de omul cel vechi, care avea în minte un sistem egocentric, așa cum cândva oamenii credeau că tot universul se învârte în jurul pământului, s-a transformat într-un altul care are o altă axă. Și axa aceea este Hristos. Este un sistem hristocentric. De data asta pot să compar teoria mea, cosmogonia mea, cu cea heliocentrică. Tot universul se învârtea în jurul soarelui. E, aici este tot progresul. Pentru că dacă nu se învârte tot în jurul meu și se învârte tot în jurul soarelui nostru, care este Domnul Iisus Hristos, atunci nici responsabilitatea mea nu mai este așa de mare și împovărătoare. Nu eu țin pe umeri tot universul. Nu eu țin pe umeri toată țara, tot spitalul, toată societatea, ceea ce nu înseamnă că nu am responsabilitate. Înseamnă doar că îmi definesc mai corect responsabilitatea. Responsabilitatea mea este legată de a-mi cunoaște rolul și de a sta în ascultare, în locul în care Dumnezeu m-a pus. Asta este partea mea.
Ați devenit un om nou. Așa aș spune, este. Nu cu o ironie răutăcioasă, cincinale după cincinale s-a încercat crearea unui om de tip nou.
Și Hitler a vrut să creeze un tânăr de tip nou, un om de tip nou, și n-a creat decât monștri. Stalin a vrut să creeze și el un om nou. Ceaușescu a vrut și el să creeze un om nou, dar le lipsea puterea de transformare.
Toată tendința asta de a crea ceva, tot de la creator ne vine.
Da.
Am fost făcuți după chipul și asemănarea lui și dorim poate să creăm ceva.
Numai că fiind separați de creator, vrem noi înșine să creem. Și dacă suntem separați de el, ne lipsește energia creatoare. E ca și cum un bec ar dori să lumineze, dar el nu este conectat la rețea. Cum va putea el să facă lucrul acesta? Nu va fi toată încăperea în întuneric?
Plutind pe o baltă. Un bec plutind pe o baltă vrea să lumineze.
Vrea să lumineze. Așa se întâmplă și cu noi. Noi vrem, dacă suntem fără Dumnezeu, să fim idolii altora. Dar întotdeauna idolii ajung să fie sfărâmați. Și eu am ajuns să fiu idol pentru alte persoane. Dar idolul întotdeauna în final ajunge să fie sfărâmat pentru că este tras la răspundere pentru ceea ce îi se cere și nu are putere de împlinire. Tu ca om poți să promiți și ca dictator poți să promiți locuri de muncă, o viață mai bună, o bunăstare, un belșug de roade, dar nu le poți da. Poate și Ceaușescu ar fi dorit ca România să fie o țară bogată. Ar fi dorit să ne dea o viață mai bună, să ne dea salarii mai mari. Dar n-a fost în stare să facă lucrul acesta. Și atunci asigur că oamenii l-au tras la răspundere pentru ce a promis și n-a reușit să înfăptuiască. Și atunci îți vine în minte că totdeauna e de vina altul.
Da, și acum e mult mai simplu că se promite doar pentru 4 ani.
Da, sigur că da. Sunt președinți care promit poporului o schimbare, care promit un viitor mai bun, dar ei nu-și cunosc viitorul lor de mâine. Suntem noi stăpânii viitorului? Poate un președinte de guvern sau un prim-ministru face mâine un infarct și el ți-a promis pentru poimine că te angajează într-un loc bun de muncă. Și când te duci la el, vezi că el e pe pat de boală, pe patul spitalului. Fiindcă boala și cu moartea sunt un lucru democratic și să știți că nici pe noi medicii nu ne cruță. Și asta este un lucru pe care l-am învățat pe pielea mea. Și în momentul când privești de la orizontală, de pe patul de boală, vezi cu totul altfel medicină decât când o privești pe verticală. Și dacă noi medici n-am mai fi și noi bolnavi, poate am fi tentați să devenim prea aroganți și să credem că sănătatea omului stă în noi. Dar s-a întâmplat ca persoane dragi unui medic să fie luate și duse la cei mai buni specialiști și să se încerce vindecarea lor și în final sotul să se soldeze cu o greșeală de diagnostic. Deși s-au făcut toate eforturile, deși s-au investit toate puterile în elucidarea unui diagnostic. Și în final a ieșit cu greșeală. Fie eroare de diagnostic, fie o eroare de tratament, cu toate intențiile bune. Și de aceea se și spune că totdeauna un caz de pilă merge rău. Este aproape o lege, pentru că Dumnezeu îi smerește pe cei mândri. Și dacă este scris în Scriptură, negreșit că trebuie să se împlinească, nu-i așa? Acum, un om care suferă o transformare, își pune o problemă. Oare ce din ceea ce știam eu înainte este încă valabil și este încă bun? Eu, așa ca grecii, care căutau înțelepciune, căci în 1 Corinteni 2:2 se scrie că grecii caută înțelepciune. Am căutat și eu să văd valoarea anumitor lucruri în știință, în toate materiile pe care le-am învățat în școală. Sigur că ceea ce este demn de reținut sunt datele veritabile, dar ele au fost interpretate într-un anume fel, prin prisma celor care au dorit să demonstreze anumite lucruri. Și pot să vă mărturisesc că aproximativ 80% din toate noțiunile pe care eu le-am avut înainte de întoarcerea mea la Domnul, astăzi sunt în niște sertare pe care scrie eroare. Este ca și cum înainte aș fi avut o casă clădită din diferite cărămizi. Nu că ele toate erau rele. Cărămizile acelea, unele din ele, erau bune, erau de calitate, erau arse în cuptor. Dar unele erau puse pe cant, altele erau puse oblic. Nu erau așezate corect, în afară de cărămizile acelea bune. Erau găuri întregi în zid, unde era chirpici. În alt loc erau paie, fân, trestie, care la o încercare a focului ard. Și din cauza că n-avea temelia corectă casa aceea ce era clădită pe nisip, n-avea niciun fel de asigurare contra unui șuvoi de apă care ar fi putut să măture toată această casă. Și nu odată s-a întâmplat ca un asemenea șuvoi să vină și să încep să reclădesc. Dar dacă temelia am fost tot eu, temelia a fost tot nisipul. E acum închipuiți-vă că Domnul m-a luminat și eu am găsit stânca pe care să clădesc. Însă vreau să văd cam ce din ce mi-a mai rămas din casa cea veche poate să fie folosit în casa cea nouă. Păi acele puține lucruri care au mai rămas din acele dărâmături, în orice caz trebuie așezate altfel, trebuie apucate altfel și trebuie clădite după un plan pe care tot Creatorul trebuie să-l dea. Fiindcă eu, dacă nu sunt arhitect, nu pot să fac un plan bun. Eu, dacă nu sunt inginer constructor, nu pot să verific rezistența materialelor. Dar există cineva care este și arhitect, care este și inginer constructor, care este și dulgher, și a fost și păstor, și a fost și medic,
și răstignit.
Și a fost și răstignit. Și acela este Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și El este acela care ne poate învăța și ne învață cum să ne construim tot ceea ce construim pe acest pământ. Dacă temelia pe care construim este solidă și dacă materialele care le punem rezistă la foc, va ieși o construcție bună negreșit.
Acum, cum vă construiți viața acum? Cunoscând rând, deja toate aceste principii.
Domnul m-a trecut prin câteva lecții și ne-a trecut pe cei din familie. Una din întrebări a fost: de ce trebuie să-ți fie frică de Domnul? Și una din lecții a fost frica de Domnul. Apoi o altă lecție a fost: dezbracă-ți firea. Luptă împotriva firii tale, căci firea luptă împotriva Duhului. Și noi trebuie să fim prieteni cu tot ce este prieten lui Dumnezeu și să ne împotrivim celor care se împotrivesc lui Dumnezeu. O altă lecție a fost să las totul la picioarele Domnului. O alta a fost: smerește-te. O alta a fost, încrede-te în Domnul cu toată puterea. Și toate acestea au fost, de fapt, experiențe de viață. Au fost lucruri de care v-aș putea vorbi pe termen lung, pentru că sunt experiență după experiență pe care Domnul mi-a dat-o. Să știți că tot ceea ce trăim în viața aceasta ne poate vorbi de Dumnezeu dacă apucăm corect. Unui chimist Dumnezeu îi va vorbi prin chimie, unui șahist prin șah, unui medic prin medicină. Și întotdeauna vor exista situații, chiar și în momentele când noi am greșit, când noi am căzut în păcat, în care să extragem concluziile duhovnicești potrivite și să învățăm lecția care trebuie, numai să fim atenți și veghiatori. Din viața noastră de dinainte, noi putem extrage multe lucruri. După aceea, acumulăm experiențe cu Dumnezeu zi de zi. Și asta este ceea ce se întâmplă astăzi.
Despre unul dintre aceste lucruri prin care ați trecut și care v-au rămas în mod deosebit în minte.
Da.
V-aș ruga să vorbiți. Frica de Domnul sau
da.
Dezbracă-ți firea? Sau...
Am avut un coleg ateu, care este ateu și în prezent. Și care este un bun prieten de-al meu. Și odată la o întrunire a medicilor ortopezi, la un banchet, îmi spunea el, pentru că eu începusem să citesc lucruri despre Dumnezeu și spuneam că frica de Domnul este bună, el s-a revoltat. Cum adică? Să-mi fie frică de Dumnezeu? Păi ce? El este un terorist? Ce? El este un dictator? Adică cu frică să mă țină el pe mine? Eu nu accept așa ceva. Și atunci n-am putut să-i dau un răspuns. De ce este asta așa? Dacă era așa, era arătat de multe versete biblice. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este bună și așa mai departe. Dar de ce să-ți fie frică de Domnul? Și la o adică Dumnezeu nu vrea oameni fricoși. Există în Biblie multe exemple. Cum că Dumnezeu apreciază curajul. David s-a luptat cu ursul și cu leul. Pentru Domnul, el a ieșit să se bată cu Goliat. Și nu se scrie că i-ar fi fost frică, ci dimpotrivă a fost revoltat cum nimeni până la el. N-a îndrăznit să-l înfrunte pe Goliat. Cum de se lasă ceilalți israeliți și nu doresc să dea o lecție lui Goliat, care bagiocorește pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Nici nu și-a pus problema că lor le-ar fi frică, ci cumva i-a văzut leneși și neroditori, i-a văzut pasivi, dar nu s-a gândit că le e frică.
Neîncrezători în Dumnezeu.
Da, neîncrezători, deci nici nu s-a gândit la frică. Atâția alții care sunt eroi ai Bibliei și care au fost copii ai lui Dumnezeu, au dovedit curaj. Pavel a luat bătăi cu nuiele. Iacov a fost decapitat. Sunt atâția care au fost martirizați. Ștefan, când a fost lapidat, toți au fost curajoși.
Mai mult decât atât, printre clasele enumerate în Apocalipsa, că rămân afară, se numără
fricoși.
Și fricoși.
Exact. Și atunci m-am gândit, oare de ce? Ni se cere să fim fricoși de data asta. De ce ni se cere acest lucru? Și stând așa și gândindu-mă, Dumnezeu mi-a dat câteva exemple de pe vremea când eu eram ateu. Mă aflam în urgență la ortopedie și la un moment dat vine la mine un pacient de vreo 30 de ani, care părea om în toată fire, era un om voinic, și care se tăiase la mână, într-o zonă sensibilă, deci. Mâna este o zonă foarte sensibilă la durere. Și o anestezie în locul respectiv este foarte dureroasă, dar mi-te o operație. Și omul mi-a spus cam așa: domnule doctor, mie injecție nu-mi faceți. Să nu aud de injecție. Mie să nu-mi faceți anestezie. Bine, omule, dar cum să te cos fără anestezie? Că uite, plaga este mare, are vreo 7-8 centimetri. E o suprafață destul de mare, dureroasă. Eu trebuie să iau marginile acestea ale rănii, să tai așa, cam un milimetru, pentru că marginile sunt franjurate, să le fac margini drepte, să ți le țin cu pensa strâns, asta te doare, după aia să iau acul, să-l înfig și să-ți fac noduri fir de fir. Deci, din centimetru în centimetru. Asta e o durere mare. Ce e asta față de o durere de injecție? E nimic injecția față de durerea de tăietură și de cusătură. Nu, domnul doctor, eu dacă veniți cu acul lângă mine, eu fug. Eu nu stau. Vă rog să-mi faceți fără injecție, dacă vreți să faceți ceva. Altfel, nu vă apropiați de mine. Bine, dacă tu așa vrei. Nota bene, nu era unul dintre cei care erau anesteziați de băutură. Că am mai avut și oameni care nu trebuia să le mai faci injecții, erau atât de beți că nu știau de ei. Trebuia numai să ții bine că dădeau din mâini și din picioare, dar asta dădeau și când nu-i coseai. Eu vorbesc de oameni care știau bine de ei. Și au fost 3 cazuri din acestea. Și câte unul mai băuse eventual un pahar, dar nu mai mult. Și nu erau beți. Abia gustaseră câte ceva, dar știau de ei și simțeau durere. Ei bine, afară de câteva strâmbături, să știți că a suportat foarte bine intervenția, cu toate că nu i-am făcut nici cea mai mică anestezie. Și eu însumi m-am mirat. Cum se poate? Iată că omul poate să suporte mult mai mult decât crede. Și de aceea este zicala, nu-i da, Doamne, omului cât poate el să suporte. Dar de ce a suportat asta? De ce alții nu suportă? Și câteodată le face anestezie și mai simt câte ceva și se agită și protestează. De ce acest om n-a mișcat mâna? Și n-a trebuit să o țin eu, că și-a ținut-o singur. De ce? Ce l-a făcut pe el așa curajos? Și după el au mai fost 2 cazuri în decurs de câțiva ani. Ce l-a făcut pe el așa de curajos? O altă frică, mai mare. Și frica aceea mai mare era frica de injecție. Nu era o frică bună, pentru că frica de injecție l-a dus la o suferință care nu era necesară. Dacă nu i-ar fi fost frică de injecție, ar fi avut o durere mai mică. El a suferit, dar suferința lui nu va fi răsplătită în ceruri. Al 4-lea caz a fost un băiat de cam 17 ani, care avea o prietenă venită cu el, cam de 15. A venit tăiat la antebraț și cumva cu teamă m-a întrebat, domnule doctor, faceți cu anestezie cusătura, nu-i așa? Și am spus, da, sigur că da, dar nu știu cum mi-a venit mie să glumesc, afară doar de cazul că nu vrei tu cu anestezie. Și atunci el mirat m-a întrebat, dar cum se poate și fără? Și atunci eu mi-am amintit de cele 3 cazuri și mi-am răspuns, să știi că în 8 ani de când sunt eu ortoped, n-am avut decât 3 cazuri care au vrut fără. Și au rezistat bine? Da. N-au spus nimic și i-am cusut. Și zice, de ce au vrut ei fără? Păi zic eu, fiindcă le-a fost frică de injecție. Și atunci, după o meditație scurtă, îmi spune, așa, atunci faceți-mă și pe mine fără anestezie. Și eu m-am gândit că o face pentru fată, ca să arate că e curajos. De unde venise fricos? Și iată că l-am făcut fără, pentru că așa mi-a cerut. Și a rezistat foarte bine. De unde venise fricos? Acum era curajos. Ce l-a făcut curajos? O frică mai mare. Și asta era frica de fata aceea ca el să fie considerat fricos. Teama de a fi considerat fricos. Mulți eroi din războaie se tem de a fi considerați lași. Ei au o teamă mai mare care îi mână. Cândva, trupele sovietice mergeau la atac pentru că venea ofițerul și spunea înainte! Și care nu mergea înainte, îi împușca el. Teama de ofițerul propriu era mai mare decât teama de dușman. Totdeauna o teamă mai mare te face curajos. Cei curajos nu sunt ei curajoși atât de mult, cât că se tem de ceva mai mult. Domnul vrea ca teama noastră să fie numai o teamă de Dumnezeu, ca să ne ferească de păcat, dar și ca să ne dea curaj în ceea ce Dumnezeu ne trimite să împlinim.
Domnule doctor Alexandru Prundeanu, v-aș invita pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate să continuăm interviul nostru.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc deocamdată. La revedere.
La revedere.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.